Bet nu par kādu citu nevienmēr viegli pamanāmu tematu – ēnu ekonomiku un par to, kā to mazināt. Plānu, kas darāms nelegālās naudas aprits mazināšanai līdz 2025. Gadam, sākuši gatavot ministriju darba grupas. Un zināms, ka līdz jau šīs vasaras sākumam būs jānosaka konkrēti sasniedzami mērķi naudas nelegālās aprits mazināšanai. Un lai šāds plāns nebūtu tikai formalitāte, tā tapšanā ir svarīgi balstīties tiešām arī uz reāliem datiem. Un tie, diemžēl, liecina, ka pašlaik par būtisku ēnu ekonomikas mazināšanos Latvijā runāt nevar. Un par šo vairāk gatavs pastāstīt Jānis Kīncis, lūdzu.
Sveiks tās, veicināt klausītāji. Jā, valdība marta beigās uzdeva izstrādāt šo ēnu ekonomikas ierobežošanas plānu laika posmam līdz 2025. Gadam. Un šajā nedēļā uz pirmajām sēdēm sanāk Finanšu ministrijas veidotās darba grupas. To viena no dalībniecēm ir Finanšu ministrijas nodokļu administrēšanas un sabiedrības interešu politiku departamenta direktora Olga Bogdanova. Viņa sola, ka darba grupu veikums būs radošs un balstīts nozaru ēnu ekonomikas problēmu apkopojumā. Par konkrētiem sasniedzamiem mērķiem ministrijas pārstāv gan vēl nerunā, jo šis ir tikai procesa sākums. Taču Olga Bogdanova ieskicē Finanšu ministrijā to darba grupu uzdevumus.
Jo labāk mums ir informācijas apmaiņa, jo ar mazāk administratīvi noslogošām darbībām mēs varam saprast, kur tad būtu arī risinājumi meklējami varbūt kaut kādos ēnu ekonomikas saistītajos procesos. Otrā darba grupa ir saistīta ar nozari vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība, ar akcentu skaidrs naudas mazināšanas pasākumiem. Aplūkšņa algas ir tāds ļoti plaši jēdzien, šī darba grupa vairāk pastīsies, nu, piemēram, no kurienes vispār tā skaidra nauda rodas un kāpēc. Jā, protams, jo vairāk transakciju notiek bez skaidras naudas formām, nu, jo mazāk ir arī ēnu ekonomika, jā, bet, nu, protams, ir jāsaprot, kas ir tā robeža, jo absolūti izslēgt skaidru naudu arī nav pareizi, lai gan kazas veselas, gan vilki pēduši.
Papildus veselības ministrijā no nākamās nedēļas darba grupa sagatavos priekšlikums ēnu ekonomikas mazināšanai veselības aprūpas jomā, bet ekonomikas ministrijā par vienu no zināmākajām ēnu ekonomikas problēmu nozarēm būvniecību. Darba grupās būs iesaistīti nozaru un iestāžu pārstāvji, kā arī no nevalstiskā sektora. To, kādi ir ēnu ekonomikas dati par aizvadīto gadu, pagaidām vēl nezinām. Igadējo ēnu ekonomikas pētījumu prezentēs 31. maijā. Pētījuma vadītājs Rīgas ekonomikas augstskolas profesors Arnis Sauka sarunā Latvijas radio atsaucas uz datiem par 2021. Gadu, kad ēnu ekonomika Latvijā pieauga līdz 26,6% no iekšzemes koprodukta un kopējie zaudētie nodokļu ieņēmumi no ēnu ekonomikas kas Latvijā pārsniedz 2,7 miljardus eiro. Jāpiebilst, ka līdzīgas tendences ir arī pārējās Baltijas valstīs, bet rādītāji tur ir zamāki. Taču, runājot par 2022. Gadu, būtiski uzlabojumi diez vai gaidāmi, jo pēc COVID-19 pandēmijas krīzes pērn sekoja nenoteiktība līdz ar Krievijas iebrukumu Ukrainā. Un ņemot vērā sarežģītos apstākļus, ēnu ekonomikas mazināšanas plāns nedrīkstētu palikt formalitāti un tam iespējami plaši jābalstās pieejamos datos un starpnozaru redzējumā. Tālāk pēc Saukas domām apsveicam ir iecera vienā no darba grupām meklēt veidus vieglākai pieejamo datu piekļuvēji analizēšanai izmantošanai. Un vienlaikus ēnu ekonomikas nostiprināšanās riskus varētu veicināt arī dažādi politiķu vēstījumi un izskanējušo viedokļi, piemēram, par pensionēšanās vecumu un nodokļu turpmāku paaugstināšanu. Par to brīdina profesors Arnis Sauka.
Pie šī konteksta, kāds tas ir, un pie lielas ēnu ekonomikas apjoma, nu, būtu diezgan jābūt, nu, es nebaidīšos teikt, neapdāvinātam vai neizglītotam, lai uzskatītu, ka pie šāda konteksta ceļot nodokļus nepalielināsies reāli ienākumi, drīzāk ēnu ekonomika palielināsies, ja, un no tā valstī nebūs labāk, un tieši otrādi vairāk cilvēki aizies ēnā.
Ēnu ekonomikas ierobežošanas plāna priekšlikumu izstrādāšanai laika gan nav daudz, jau maija beigās tos jāiesniedz apkopošanai Finanšu ministrijā, un tā plānu skatīšanai valdībā sagatavos līdz jūlija beigām.